السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف ہم تکوفو اید اللہ تعالیٰ ابن اصل عزیز آنا سما سینام علیہ السلام والسلام علی سما وقتی وکوجا قوامتم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقا زا واتو ومکا ایلیکواجے نا حالی یاو ایلیکواجے walikuwa wanakunywa pombe na walikuwa wanafanya zina na walikuwa wakifanya ujambazi na uwizi ilmuradi maovu ya kila aina yalikuwa yanapatikana ndani yao na walikuwa hawajui kuhusu Mwenyezi Mungu wala walikuwa hawana hulka njema kila mmoja wao alikuwa Firauni lakini kwa sababu ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa watu waliposilimu walipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na walipata shauku ya ibada kiasi hiki kwamba kila mmoja wao alikuwa tayari kutoa nafsi yake katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wao walidhihirisha ukweli wa baiyati yao na wao walionyesha mfano wa baiyati yao. Sina Malasama anaendelea kusema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walionyesha utii ambao mfano wake haupatikani zamani wala hautapatikana lakini ikiwa Mwenyezi Mungu anataka anaweza kuleta hali ile tena duniani na kwa kupitia mifano ya maswahaba watu wanaofaidika kuhusu jumuiya yake Sayyidina Malaslam anasema Mungu anaweza kuleta mifano ile tena katika jumuiya hii Sayyidina Malaslam anasema Mwenyezi Mungu kuhusu sifa za maswahaba amesema minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alayh faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir yani miongoni wa waaminio wapo wanaume ambao walithadikisha ahadi zao waliofanya na Mwenyezi Mungu miongoni mwa hawa wapo wengine ambao wameshatoa nafsi zao wapo wengine ambao wako tayari kutoa nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuhusu sifa za maswahaba tukikusanya aya kutoka katika Qur'ani tukufu basi hakuna mfano mwingine mzuri unaopatikana kuhusu maswahaba kuliko aya hii niliyosoma sasa hivi Zuhur anasema kwamba mfano huu wa mema ni mfano mzuri kwa ajili yetu tangu muda fulani katika hotuba mbalimbali niliendelea kueleza kuhusu maisha ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hao walikuwa maswahaba walioshiriki katika vita ya Badri na vile vile maswahaba wengine pia, lakini mimi nikaona ni vizuri nieleze kuhusu maswahaba walioshiriki katika vita ya Badri kwa sababu wao walikuwa na heshima maalum. Hawa ni maswahaba ambao walipata ridhaa maalum ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kushiriki katika vita ya Badri. Leo nitaeleza kuhusu Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib. Jinsi alivyosilimu, habari yake inapatikana katika historia, vile vile kuuawa kwake, tukio lake pia linapatikana katika historia. Alikuwa anaitwa kwa jina la Sayyidu Shuhada, vile vile alikuwa anaoitwa Asadullah na Asadu Rasul, yani simba wa Mungu na simba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipewa lakabu hizi alikuwa baba mdogo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtoto wa Hazrat Abdul Muttalib aliyekuwa kiongozi huko Makka. Mama yake alikuwa anaitwa Hala na mama yake Hazrat Hamza alikuwa shemeji ya Hazrat Amina aliyekuwa mama wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Hamza alikuwa mkubwa katika umri kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka miwili, na katika riwaya nyingine inapatikana alikuwa mkubwa miaka minne. Hazrat Sabia alimnyoya Hazrat Hamza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mwaka sita wa unabii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisilimu. Tukio la kusilimu kwake Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza katika kitabu chake. Nitaeleza muhtasari wake jinsi aliyosilimu. Mtu anapofikiria katika mawazo yake jinsi alivyosilimu Hazrat Hamza, sababu ya kusilimu kwake ilikuwa nini na namna gani alikuwa na ghaira kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati Abu Jahl alipomsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukio la kusilimu kwake linapatikana hivi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katikati ya Safa na Marwa alikuwa amekaa juu ya jiwe kubwa. Alikuwa anafikiria namna gani anaweza kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu katika hali hii. Abu Jahl akaja pale, yeye mara kuja baada ya kuja pale akasema, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe hutajizuia katika mambo yako? Kwa kusema maneno haya akaanza kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kusikia matukano yake na yeye hakujibu, hakusema hata neno moja. Abu Jahl wakati alipomtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam sana, baadaye akaja mbele na akampiga chafya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika hali hii pia hakumjibu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na mahali ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa kule mbele ya ile sehemu ilikuwa nyumba ya Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati ule Hazrat Hamza alikuwa si Muislamu, na ilikuwa desturi ya Hazrat Hamza kwamba kila siku asubuhi alikuwa akienda kwa ajili ya kuwinda wanyama na jioni alikuwa akirudi nyumbani. na yeye alikuwa akikaa katika hafla za Makureshi siku ile wakati Abu Jahl alipomtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana, na vile vile alimsumbua na alimtendea vibaya. Hazrat Hamza alikuwa ameenda kuwinda wanyama, lakini kwa bahati ilitokea hivi wakati Abu Jahl alipokuwa anamtendea Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi, mtu mmoja wa Abu Jahl alikuwa anaangalia tukio lile. Wakati Abu Jahl alipokuwa anamshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara, na alikuwa anamtukana sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukaa kimya alikuwa anasikia yote alikuwa anasema yule mtumwa wa Abu Jahl. Aliendelea kuangalia hali hii yote. Hazrat Muslim anasema ingawa yule alikuwa mwanamke na alikuwa si muaminio, lakini zamani ikiwa watu walikuwa wakidhulumu watumwa wao, ilikuwa inatokea hivi kwamba watu wengine wazuri walikuwa wakiwatendea vizuri watumwa wao, na hatimaye polepole wale watumwa walikuwa wanaonekana kama ni familia ya ni sehemu ya familia. Na yule mtumwa pia alikuwa na hali ya aina hii. Yule mtumwa mwanamke aliona hali hii yote aliyotokea pale, lakini alikuwa hawezi kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliendelea kuangalia hali hii yote na aliendelea kusikia alikuwa anasema Abu Jahl, na aliendelea kujiona vibaya kwa kuona hali hii. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka kutoka kule, yule mtumwa akaanza kufanya shughuli za nyumbani. Jioni Hazrat Hamza aliporudi katika safari yake, na alikuwa anashika mkuki na mishale, na alikuwa anaonyesha ushujaa wake. Na katika hali hii akaingia nyumbani kwake. Wakati ule yule mtumwa mwanamke akasimama kwa kuona hali hii, na akamwambia Hazrat Hamza, yule mwanamke aliendelea kujikimu hali yake na kwa muda mrefu, na akasema wewe ewe Hamza unakuwa shujaa sana, na wewe hujui hali ikoje. Yule Hamza akasema kwamba imetokea nini. Yule mtumwa akasema kwamba nephew yako alikuwa amekaa hapa, Abu Jahl akaja na akamshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamtukana sana, kisha akampiga akamchapa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu bali aliendelea kusikia, na Abu Jahl aliendelea kumtukana. Wakati yeye alipochoka akaondoka, lakini mimi nikaona kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumjibu hata mara moja. Wewe unakuwa kama ni shujaa sana, na umerudi kutoka katika kuwinda wanyama, na unajionyesha wewe ni mtu mwenye shujaa sana. Wewe huoni haya kwamba katika uhai wako nephew yako anasumbuliwa hivi? Wakati ule Hazrat Hamza alikuwa bado si Muislamu, na yeye alikuwa miongoni wa viongozi wa Makureshi, na yeye alikuwa si tayari kusilimu Islamu kwa sababu ya hali hii kwamba alikuwa kiongozi, ilhali alikuwa anajua Mtume Muhammad sallam ni mkweli. Lakini kwa sababu ya ile shani yake ya kidhahiri alikuwa si tayari kujitolea shani yake heshima yake juu ya Islam. Lakini aliposikia hali yote ilitokea kutoka kwa mtumwa wake, basi akapata hasira na gara yake ya kifamilia ikapata hamu. Na Hazrat Hamza katika hali ile ile kwa hasira akaenda upande wa Khanakaba. Kwanza akafanya tawafu ya Khanakaba, baadaye akaenda katika hafla ambamo Abu Jahl alikuwa amekaa, na alikuwa anaeleza historia yake, na alikuwa anaeleza tukio lile lililotokea asubuhi, na alikuwa anaeleza hali yote kwa kiburi sana kwamba leo mimi nimemtukana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi na hivi, na leo mimi nimemtendea hivi na hivi. Hazrat Hamza alipofika kule mahali ambapo alikuwa amekaa pamoja na watu wengine, Hazrat Hamza mara baada ya kufika akampiga mkuki kwa nguvu sana na akasema wewe unajionyesha wewe ni shujaa sana na unawaelezea hawa watu kwamba leo umemtukana Muhammad leo hivi na umemfedhehesha hivi na Muhammad hakusema hata neno moja. Sasa mimi nakufedhehesha, ikiwa wewe unao uwezo na nguvu basi useme neno hata moja mbele yangu. Wakati ule Abu Jahele alikuwa kama ni mfalme katika Maka, wakati ule alikuwa kiongozi wa taifa lake na hali yake ilikuwa sawa na hali ya Firauni. Wakati wenzake walipoona hali ile wakasimama kwa hasira na wakataka kumshambulia Hamza, lakini Abu Jahal ambaye aliendelea kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kusikia matukano yake, na yeye alipata ruub ya aina fulani, na vile vile aliogopa kutoka kwa Hamza, akawaambia wenzake kwamba msimshambulie, ukweli ni kwamba mimi nimefanya dhuluma na mimi nimemsumbua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo msimshambulie Hazrat Hamza. Hazrat Muslimah radhiyallahu ta'ala anhu anaandika, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi kutoka katika mahala ile, yeye alikuwa anasema moyoni mwake kwamba kazi yangu si kupigana bali ni kuonyesha subira. Lakini huko Mwenyezi Mungu katika arshi alikuwa anasema alayhi sallahu bi kafin abdahu, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe uko tayari kupigana na hawa watu, lakini je, sisi hatupo hapa ambaye kwa niaba yako tutapigana na hawa watu? Kwa hiyo siku ile ile Mwenyezi Mungu alimpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakayepigana kwa niaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hazrat Hamza katika hafla ile ile akatangaza yeye ni muaminio, na akamhutubia Abu Jahal na akasema wewe umetukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya hii kwamba yeye anasema yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na anasema malaika wanamshukia, basi usikie kwa makini sana kwamba mimi pia nimeamini dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi pia nasema maneno yale yale anayosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe una ujasiri basi uje mbele yangu na upigane nami. Basi kwa kusema maneno haya Hamza akasilimu. Katika riwaya inapatikana baada ya kusilimu kwa Hamza radhiyallahu ta'ala anhu, Waislamu wa Maka wakapata nguvu sana. Hata Sir William katika kitabu chake ameandika, kwa sababu ya kusilimu kwa Hazrat Hamza na Umar, Islam ilipata nguvu sana. Hazrat Hamza pamoja na Waislamu wengine alihama kutoka Maka na alihamia Madina, na alikaa sehemu fulani, na alikaa kwa Hazrat Saad kwa muda fulani. Baada ya kuhamia kule Madina, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliweka ndugu katika Hazrat Zaid bin Harsa na Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa sababu ya hii, wakati walipokuwa wanaenda kwa vita ya Uhud, Hazrat Hamza alifanya wasia kwa ajili ya Hazrat Zaid. Baada ya kuhamia kule Madina, makafiri hawakujizuia katika hali yao, bali waliendelea kuwasumbua Waislamu, waliendelea kuwadhuru Waislamu. Kwa hiyo Waislamu walikuwa wakiishi kwa makini sana, na walilazimika kulinda harakati za makafiri. Na kwa ajili ya kuangalia harakati za makafiri, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alilazimika kupigana na hawa makafiri. Katika hali hii Hamza alitoa huduma kubwa sana. Tarehe 2 ya Hijri katika mwezi wa Rabiul Awwal, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika uongozi wa Hamza alituma masuhaba 30 upande wa mashariki. Hazrat Hamza na wenzake wakafika haraka haraka kule. Wanapofika kule, wanaona Abu Jahal ambaye ni alikuwa kiongozi wa Makka yuko kule kwa ajili ya kuwakaribisha pamoja na wenzake 300. Idadi yao ilikuwa 10% zaidi kuliko Waislamu, lakini Hamza alienda kwa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo walikuwa hawana hofu ya mauti, na wala walikuwa hawezi kurudi nyuma kwa sababu ya hofu ya mauti. Kwa hiyo wote wakawa ana kwa ana kwa ajili ya kupigana. Ilikuwa karibu vita ianze, kiongozi wa kule Majdi bin Amr al-Johani ambaye alikuwa amejenga urafiki na hawa wote wawili, kwa hiyo yeye akaleta mapatano, kwa hiyo vita haikutokea. Katika riwaya hii pia inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia bendera ya kwanza, alimpatia Hamza bendera ya kwanza. Katika vita ya Banu Kainuka, bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshika Hamza radhiallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kila mmoja anatakiwa alinde heshima yake. Hazrat Hamza radhiallahu ta'ala anhu alifuata nasaha hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya inapatikana baada ya kuhamia kwa Madina pamoja na Waislamu wengine, sawa na Waislamu wengine, hali ya kiuchumi ilikuwa si nzuri. Hazrat Abdullah bin Amr anaeleza katika siku zile zile ambamo hali ya uchumi ilikuwa si nzuri, Hazrat Hamza alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, tafadhali unipatie huduma yoyote ili niweze kupata nafasi ya kuchuma mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe Hamza, je, kulinda heshima ni nzuri zaidi au kukosa heshima ni nzuri zaidi? Hamza akasema, mimi nataka nilinde heshima yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi wewe ulinde heshima yako, heshima ya nafsi yako. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsihi Hazrat Hamza kwamba afanye maombi sana, na alimfundisha maombi kadhaa. Hazrat Hamza mwenyewe anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, lazima usome dua hii: Allahumma inni as'aluka bismika al-azame wa rizwanika al-akbar, yani e Mola wangu, na kuomba kwa jina lako adhim. Na yeye aliendelea kufanya dua hii katika maisha yake yote. Hazrat Hamza alikuwa na imani juu ya maombi kiasi hiki. Hali yake pia inapatikana katika riwaya mbalimbali. Yeye alikuwa na imani kwa sababu ya maombi haya. Yule ambaye aliyehama alikuwa hana kitu chochote, Mwenyezi Mungu alimpatia nyumba na vilevile alimpatia vitu vingine vyote. Hazrat Hamza alimuoa khala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda nyumbani kwake, Hazrat khala alikuwa akieleza matukio ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akisema, safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nyumbani kwetu, mimi Nikamuuliza we Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unasema siku ya kiyama utapewa hauze Kauthar, na Kauthar ile itakuwa pana sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio, ni kweli nimesema hivi, na vile vile usikie hii pia. Mimi naona kwamba Mansar watakunywa katika mto ule nitakaopewa siku ya kiyama. Yaani Mtume sasema alikuwa anawapenda Mansar kwa sababu watu wake wa Makka walipomfukuza kutoka Makka, Mansar walimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu vita ya Badri, riwaya moja inapatikana katika Hijri ya 2, vita ya Badri ilitokea. Wakati wa vita ya Badri, upande wa makafiri, Aswad bin Abd Aswad alikuwa kiongozi, alikuwa mtu mbaya sana, mwenye shari sana. Yeye aliahidi, mimi lazima katika kisima cha Mtume sallallahu alaihi wasallam nitakunywa maji, au nitabomoa kisima, au ile sehemu ambapo maji ya kunywa ilikuwa inapatikana lazima nitabomoa. Kwa nia hii yeye akatoka. Hazrat Abdullah akatoka kwa ajili ya kupambana naye. Hazrat Hamza alikuja kupambana naye, na Hazrat Hamza akamshambulia kwa upanga wake. Yule mdui akaanguka, yule akajaribu kwenda karibu na ile sehemu ambapo maji yalipatikana, lakini Hazrat Hamza akamshambulia na akamua. Yule mdui akafa karibu na ile sehemu ambapo maji ya kunywa yalikuwa yanapatikana, kwa hiyo hakuweza kuchafua yale maji. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kuhusu vita ya Badri, anasema idadi ya makafiri ilikuwa zaidi kuliko Waislamu. Usiku mzima Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kufanya maombi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakati makafiri walipokuja karibu nasi, na sisi tulisimama katika safu kupambana nao, mara tukamwona mtu ambaye alikuwa amepanda juu ya ngamia nyekundu na watu walikuwa namlinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Ali, Hamza, ambao umesimama karibu na makafiri, muwaulize hawa makafiri, huyu mtu ni nani ambaye amekaa katika ngamia nyekundu na anasema nini? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa kuna mtu yote ambaye anaweza kuwapatia nasaha ya heri, ni huyu mtu ambaye amekaa juu ya ngamia nyekundu. Hazrat Hamza akaja na akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Utba bin Rabia ambaye anawazuia makafiri wasipigane na Waislamu. Lakini Abu Jahl akasema, wewe ni muoga. Lakini Utba akasema kwamba leo tutaona muoga ni nani. Hazrat Ali anasema, Utba bin Rabia na mtoto wake na ndugu yake pia wakatoka na wakasema kwamba ni nani ambaye atapambana nasi. Ma vijana wa Ansar wakamjibu. Utba akauliza, nyinyi ni kina nani? Wao wakasema, sisi ni ma Ansar. Utba akasema, sisi hatuhusiki nanyi, sisi tunataka kupigana na watoto wa baba mdogo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Hamza simama, ewe Ali simama, ewe Ubada bin Haris simama. Hamza akaenda upande wa Utba. Hazrat Ali anasema, mimi nikaenda upande wa Sheba, na Ubada akaenda upande wa Walid, na wao wakapigana na wote walipata majeraha, na tukamua Walid na tukamleta Ubada upande wetu. Hazrat Ali na Hazrat Hamza waliwaua maadui wao. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ewe Hamza simama na upigane na makafiri, ewe Ali simama na ewe Ubada bin Haras usimame na upigane na hawa makafiri. Wakati hawa wote watatu waliposimama na walipoenda upande wa Utba, wakasema, useme maneno kadhaa ili tuweze kuwatambua, kwa sababu walikuwa wamefunika nyuso zao. Hazrat Hamza akasema, mimi ni Hamza ambaye ni simba wa Mwenyezi Mungu na simba wa Mtume. Utba akasema, basi sawa, mimi naweza kupigana nawe. Hazrat Hamza ushujaa wake ulikuwa ya aina hii kwamba wakati wa vita ya Badri walikuwa na wings ya ostrich buni kwa ajili ya kuonyesha ushujaa wao. Umayya akasema kwamba huyu Hamza ametupatia madhara zaidi kuliko watu wengine. Sir William kuhusu Hamza anasema Hadhrat Hamza kwa kushika wingi ya buni alienda mbele na alikuwa anaonekana wazi wazi katika vita. Yeye aliwaua watu wengi sana katika vita ya Uhud. Pia Hamza radhiyallahu ta'ala anhu alionyesha ushujaa wake, na ushujaa wake ulikuwa uliyopatia hasira makafiri. Katika Bukhari inapatikana hivi, Hadha Jafar anasema mimi nilienda pamoja na mwenzangu safarini, Ubaidullah bin Adi akaniambia, je, unataka kukutana na Washi? Tutamuuliza kuhusu kuuawa kwa Hamza radhiyallahu ta'ala anhu. Washi alikuwa akiishi katika mji ule. Sisi tukapata unwani ya nyumba yake, tukaambiwa kwamba amekaa katika kivuli cha mti fulani. Jafar anasema tukaenda karibu naye, tukamsalimia, yeye akatujibu. Abdullah alikuwa amevaa kilemba na alikuwa amefunika uso. Abdullah akamuuliza, je, wewe unanitambua? Washi akamuona kwa makini sana, akasema, wallahi mimi sikutambui, isipokuwa mimi najua hii Adi bin Khiyar alimuoa mwanamke mmoja. Alizaa mtoto mmoja. Mimi nilikuwa nikimpatia maziwa na nilikuwa nikimsaidia mama yake kwa ajili ya wakati wa kumbeba yule mtoto. Mimi nimeona mguu wako, kwa kuona mguu wako inaonekana kwamba wewe ni yule yule mtoto ambaye nilimsaidia. Kwa kusikia hii, Hazrat Abdullah akafungua uso wake na yeye kwa sababu yeye alimtambua. Kwa hiyo akasema, utuambie tukio la kuuawa kwa Hamza. Washi akasema alimuua Tuaima katika Badri. Jubair ambaye alikuwa kiongozi wangu akasema, ikiwa wewe unamuua Hazrat Hamza kwa badala ya baba mdogo, basi wewe utapata uhuru. Watu walipoona kwamba sasa vita ya Badri itatokea, katikati ya Uhud, wakati wa vita ya Uhud mimi nilipotoka, watu walikuwa tayari kupigana. Mtu mmoja akatoka aitwaye Saba akasema, je, kuna mtu yote ambaye atapambana naye? Hazrat Hamza kwa kusikia hii akatoka nje akasema, ewe Saba, mimi nitapambana nawe, nitapigana nawe. Na akasema, je, wewe unapigana na Mwenyezi Mungu na mtume wake? Kwa kusema hii, Hamza akamshambulia na mara moja akamuua yule mdui. Washi akasema, mimi nilikuwa nimekaa chini ya mlima moja kwa ajili ya kumuua Hamza. Hamza alipokuja karibu nami, mimi nikampiga mkuki, na kwa sababu ya mkuki ule akafariki. Watu waliporudi, mimi pia nikarudi pamoja nao katika Maka. Lakini baada ya Islam ilipoenea, mimi nikaenda katika Taif. Watu wakatuma wakilishi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi nilipata habari hii kwamba Mtume sallam hawaui wale wakilishi. Mtume sallam kwa kuniona akasema, je, wewe ni Washi? Nikasema ndio. Na yeye akaniuliza, je, wewe ulimuua Hazrat Hamza? Ni kweli mimi nilimuua Hazrat Hamza. Hazrat Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba tafadhali kama inawezekana usije mbele yangu. Kwa kusikia hii mimi nikaondoka. Wakati Mtume sallam alipofariki na Musalma kadhab akafanya uasi, mimi nikasema mimi nitaenda kwa Musalma, labda mimi nitamua na hivi mimi nitapafanya kafara ya kuuawa kwa Hazrat Hamza. Anasema mimi pamoja na watu nikaenda kupigana na Musalma. Nikakuta kuna mtu mmoja ambaye amesimama karibu na ukuta, mimi nikamshambulia na nikamuua. Yani mimi nilimuua Msalma. Riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba katika vita ya Uhud Hazrat Hamza alikuwa anapigana na makafiri mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa anaenda mbele na alikuwa anarudi nyuma. Katika hali akaanguka, na katika hali Washi akamuona Hazrat Hamza na akamshambulia na akamuua. Hazrat Hamza aliuawa katika vita ya Uhud wakati ule umri wake ilikuwa miaka 59. Mke wa Abu Sufyan Hind akaja, yeye alikuwa na nadhiri hii kwamba mimi nikipata nafasi mimi lazima nitakula maini ya Hazrat Hamza. Na katika vita ya Uhud walikata, maadui walikata viungo vya Waislamu waliouawa, na Hind akala maini ya Hazrat Hamza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa hii akasema, Mwenyezi Mungu ameharamisha juu ya moto kwamba uguse nyama ya Hazrat Hamza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja karibu na maiti Hazrat Hamza radhiallahu ta'ala anhu. Kuhusu wakati ule, katika riwaya inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona maiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona maini yake imeliwa. Katika Ibn Hisham imeandikwa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo simama karibu na maiti Hazrat Hamza akasema, ewe Hamza, mimi sitapata msiba hii sawa na msiba huu nilipata leo. Na vile vile akasema, Jibril ameniambia kwamba Hamza bin Abdul Muttalib ameandikwa simba wa Mwenyezi Mungu katika bingu saba. Hazrat Zubair radhiallahu ta'ala anhu anasimulia, siku ya Uhud mwanamke mmoja alikuwa anakuja kwa haraka sana, ilikuwa karibu aone maiti ya mashahidi wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakupenda kwamba mwanamke aje pale na aone na maiti. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba mzuie huyu mwanamke ambaye anakuja. Hadhrat Zubair radhiallahu ta'ala anhu anasema, mimi nikamuona yule mwanamke, alikuwa mama yangu Hadhrat Safia. Kwa hiyo nikamwendea haraka sana na nikamzuia ili asije karibu na maiti ya Waislamu. Yeye akanifukuza na akaja mbele, kwa sababu alikuwa mwanamke mwenye nguvu sana, na akasema, wewe uondoke, mimi sitakubali yote unayosema. Nikamwambia, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameniambia nikuzuie usije pale, usione maiti ya Waislamu. Kwa kusikia hiyo, yeye akaanza kulia na akatoa vitambaa viwili, akasema, vitambaa viwili nimeleta kwa ajili ya Hazrat Hamza, kwa sababu nimepata taarifa ameuawa. Hazura anasema hii ilikuwa hali ya utii wakati ule, kwa kusikia hii mara moja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yeye asije karibu, ingawa alikuwa na huzuni sana na alikuwa na hasira pia, lakini mara moja yeye akasimama na hakaja mbele, na hakuja mbele. Hii ilikuwa utii wa hali ya juu, na akasema mimi nimeleta vitambaa kwa ajili ya ndugu yangu, nimeshapata taarifa ameuawa, kwa hiyo mumfunike huyu ndugu yangu katika vitambaa hivi. Hazrat Hamza radhiallahu ta'ala anhu alipofunikwa katika vitambaa vile vingine, ikapatikana maiti ya Ansar mwingine ambaye alifanyiwa vile vile kama alifanyiwa Hazrat Hamza. Tukaona haya kwamba tumpatie Hamza vitambaa vile na Ansari asipate hata kitambaa kimoja, kwa hiyo sisi tukaamua kwamba katika kitambaa kimoja Hazrat Hamza atafunikwa na katika kitambaa kingine Hazrat Ansari maiti yake itafunikwa. Tukaona kwamba miongoni wa hawa moja alikuwa mrefu sana, na tukawafunika wote wawili katika vitambaa hivi. Hazrat Hamza maiti yake ilikuwa inafunikwa, kichwa chake, miguu ilikuwa inaonekana, na ilipokuwa tunaweka kitambaa juu ya miguu, kichwa chake kilikuwa kinaonekana. Kwa kuona hali Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema uso wake ufunikwe na juu ya miguu yake nyasi iwekwe. Hazrat Hamza na Hazrat Abdullah bin Jahsh wote wawili walizikwa katika kaburi moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa aliongoza jeneza ya Hazrat Hamza. Hazrat Abdullah bin Mas'ud anasimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka maiti ya Hazrat Hamza na akaongoza jeneza yake, na maiti ya Ansari moja iliwekwa karibu naye, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliongoza jeneza yake. Maiti yake baadaye ilichukuliwa, lakini maiti ya Hazrat Hamza iliendelea kubaki pale pale. Hivi ndivyo iliendelea hali hii. Kwa hiyo Hazrat Hamza jeneza yake ilisaliwa mara 70 pamoja na maswahaba wengine waliouawa. Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia Hazrat Hamza alikuwa akiwatendea vizuri jamaa zake, alikuwa akiwasaidia. Baada ya kuuawa kwake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akahutubia maiti ya Hamza akasema rehema ya Mwenyezi Mungu ishuke juu yake. Wewe ulikuwa mtu mwenye sifa kiasi hiki kwamba hatujui mtu sawa na sifa zako tutapata baadaye au la. Baba mdogo huyu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Hamza alizikwa katika hali ambayo maswahaba walikuwa wakieleza hali ile kwa huzuni sana. Hazrat Khubab kwa kukumbuka hali ile alikuwa akisema sanda ya Hamza ilikuwa kitambaa kimoja ambacho kilikuwa haitoshi, na juu ya miguu yake nyasi iliwekwa. Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa amefunga saumu, alipewa futari nzuri. Yeye kwa kuona futari ile akakumbuka hali ile ya usumbufu, akasema Hamza pia aliuawa, na yeye alikuwa mzuri zaidi kuliko mimi, lakini yeye hakuweza kupata sanda kamili, sisi tukapata starehe ya dunia hii. Yoyote tumepata katika dunia isije kwa kupitia neema hii tupate ujira wetu. Baadaye kaanza kulia, na akalia kiasi hiki kwamba hakula chakula. Hazura anasema hawa walikuwa wale watu ambao Mungu alikuwa radhi nao, na wao walikuwa radhi na Mwenyezi Mungu. Wakati walipopata starehe walikuwa wakikumbuka ndugu zao ambao waliishi maisha ya usumbufu. Mwenyezi Mungu awaghufirie hawa wote. Hata Mwenyezi Mungu amewabashiria pepo yake, Mungu aendelee kupandisha madaraja yao. Katika riwaya moja inapatikana hivi, riwaya hii ni Hazrat Abdullah bin Umar. Mtume صلى الله عليه وسلم aliporudi kutoka Uhud, Mtume صلى الله عليه وسلم akasikia kwamba wanawake wa Ansar wanalia. Mtume صلى الله عليه وسلم akauliza, kwa nini mnalia? Je, kuna mwanamke yote ambaye anaweza kulia kwa ajili ya Hazrat Hamza? Kwa hiyo wanawake wa Ansar wakajumuika kwa ajili ya kulia na kuhuzunika. Mtume صلى الله عليه وسلم alilala kidogo, alipoamka alikuta wanawake bado wanaendelea kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hawa ambao wanalia kwa kutaja jina la Hazrat Hamza waondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia warudi majumbani kwao, na akasema, kuanzia leo msilie hivi juu ya maiti yeyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii si sahihi kwamba watu walie sana juu ya maiti. Kwa hekima sana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijali kuhusu hali ya wanawake wa Ansar. Kwanza aliwaambia, je, kuna mtu yeyote ambaye analia juu ya Hazrat Hamza? Aliwakumbusha kuhusu ile huzuni kubwa sana, na Mtume صلى الله عليه وسلم mwenyewe alikuwa na huzuni sana ya kifo cha Hazrat Hamza. Na baadaye aliwazuia wao wasilie juu ya maiti ya Hamza, na aliwapatia nasaha ya kuonyesha subra, na nasaha ile ya Mtume صلى الله عليه وسلم ilileta athari nzuri. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alihuzunika sana kwa sababu ya kifo cha Hazrat Hamza radhiallahu ta'ala anhu, na aliendelea kuhuzunika mpaka mwisho wa uhai wake. Kab alisema katika shairi lake wakati wa kifo cha Hazrat Hamza, alisema, macho yangu yanatoa machozi, lakini sisi tutapata nini kwa kulia juu ya maiti ya simba wa Mwenyezi Mungu? Wakati huyo simba wa Mwenyezi Mungu alipouawa, walisema kwamba simba wa Mwenyezi Mungu ameuawa. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya maswahaba hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mifano waliotuachia ya kujitolea kwao, Waislamu waweze kukumbuka mifano hii na jinsi waliofanya mema. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuweze kufanya mema katika maisha yetu. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.